Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітыка Івашкевіча прысудзілі выплаціць кампенсацыю рабочай цыбліенцы за маральны ўрон ад закліку да санкцыі. Маладафронтаўца Дзімідзенку з турмы пад канвоем адвезлі ў шпіталь. Кіраўніцтва архіўнай службы абвяргае існаванне беларускага катынскага спісу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У польскім Кракаве суд пакараў сёння рознымі тэрмінамі турэмнага зняволення умоўна 4 былых міліцыянтаў, якія 25 гадоў таму збілі ўдзельнікаў дэманстрацыі пратэсту. Фактам разгляду сталі дзеянні спецыяльных сіл міліцыі, якія 3 траўня 1987 году жорстка збілі ўдзельнікаў мірнай дэманстрацыі ля замку Вавель. Суддзя Барбара Сікора зачытала наступнае абгрунтаванне прысуду. Будучы на службе ў камуністычнай дзяржавы, дзейнічаючы супольна з іншымі супрацоўнікамі народнай міліцыі, яны ўчынілі камуністычнае злачынства, а менавіта збіццё ўдзельнікаў патрыятычнай маніфестацыі. Былыя польскія міліцыянты атрымалі ад 2,5 до 3 гадоў турэмнага зняволення за тэрміноўкай. Сваёй віны яны не прызналі. На мінулым тыдні падобнае рашэнне прыняў і суд у Празе. Упершыню ў Чэхіі былыя супрацоўнікі спецслужбаў атрымалі рэальны, а не ўмоўны турэмны тэрмін. У судзе дамогся справядлівасці былы дысідэнт Пэтэр Плацак, якога летам 1989 году падчас пратэсту супраць высякання дрэваў у парку захапілі 4 супрацоўнікі спецслужбаў, вывезлі ў лес, збілі і пакінулі там без дапамогі і дакументаў. Калі Плацак прыйшоў у аддзяленне паліцыі па дакументы, там яго збілі ізноў. Два з былых сакрэтных агентаў, што збівалі Плацака, асуджаныя на 1,5 года турмы. Трэці агент за гэты час памёр. Умоўнае пакаранне атрымаў толькі шафёр аўтамабіля. Асуджаныя падалі апеляцыю. Працягваем навіны. Расійскія ўлады хочуць забараніць удзельнікам масавых акцый пратэсту насіць маскі, а таксама павялічыць штрафы за несанкцыяваныя акцыі. Законапраект, які павялічвае штрафы за парушэнні ў часе мітынгаў і шэсцяў, сёння быў вынесены на абмеркаванне дзяржаўнай думы РФ. Яго крытыкам не дапамагла ані шырокая публічная кампанія супраць прыняцця гэтага акту, ані пратэсты 3 парламенцкіх фракцыяў. КПРФ і ЛДПР узялі ўдзел у абмеркаванні закону аб новых штрафах, тады як справядлівая Расія і абмеркаванне і галасаванне байкатавала. Канчатковае рашэнне па законапраекце будзе вынесена бліжэй да вечара, але за прыняцце праекту